I går kveld, Øystein, så var jeg på konsert I Oslo. Det var jo jeg og ja, veldig mange folk fra distrikten egentlig, og det synes jeg veldig bra, for det var jo cowboyhatter og cowboystøvler og sånt, så langt øyet kunne se.
Det klær deg.
Ja, det gjør det. Det var countrykonsert på Sentrum Scene, og så slo du meg jo at dit skal jo vi, og det jagget et kult sted, men det også masse plass.
Der det masse plass, så vi må... Jeg håper at det kommer mange som vil høre på oss. Vi jo I gang med forberedelsene til denne seansen, og vi skal virkelig legge oss I særdan for å få en kveld som ja, blir interessant og bra på alle vis.
Ja, det blir en hel aften med Krimpodden det, på Sentrum Scene 11. April. Det jo en lørdag, så folk har jo tid også.
Det har de, og det kommer gjester, og vi skal snakke om interessante saker, store saker, rare saker, så det bare å kjøpe billetter.
Billettene på Ticketmaster. Vi skal snakke om en sak som fikk mye oppmerksomhet I norsk offentlighet og I pressen som engasjerte folk, som utløste omfattende politietterforskning, men også sterk politikritikk, og som foreløpig har ført til at fire menn dømt. 32 år gamle Jonas Årseth Henriksen ble funnet skutt og drept ved en hytte I Nes I Ådal. Datoen var da 17. august 2023. Og bare kort tid før dette så ble han intervjuet av våre kolleger I podcasten Avhørt. For I tida før han ble drept så opplevde nemlig Henriksen en rekke alvorlige hendelser som førte til at han følte seg trua. Han var redd, og det ville han fortelle om. Han ante ikke hvem det var som utsatte ham for dette. Nå har denne historien blitt en dokumentarserie på VGTV. Der får man et sjeldent innblikk I hvordan det var for familien I dagene etter at han ble funnet drept og frem til nå. Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rut, skal snakke om denne serien I dagens episode. Dette Krimpodden I VG. Dette jo en serie som vi med I også, Øystein. Vi dekka jo saken fra da han ble funnet død.
Det gjorde vi, og det en serie som går gjennom hele denne tragiske og opprørende saken, som det jo som du var inne på. Jonas Årseth Henriksen hadde det vi må kunne kalle et terrorvelde, ble terrorisert I par år før dette drapet skjedde med stadige hærverk, fysiske angrep, branner, ødeleggelser, steiner gjennom vinduet. Det var jo et skrekkvelde han ble utsatt for. Han fikk ikke den hjelp han skulle ha, det politiet beklaget. Og I denne serien så rulles jo alt dette opp, og man kommer jo ekstremt tett på familien. På et veldig, veldig tidlig tidspunkt, før begravelsen blant annet. Og ja, det blitt en veldig, veldig sterk serie som, om en helt, helt spesiell sak som dette
Jonas Årseth Henriksen var jo da lastbilsjåfør og eide flere lastebiler I et firma som han drev. Han hadde en konto på TikTok som han var jo morsom der. Han rantet om ting som skjedde I trafikken, ikke sant? Om ting som han opplevde. Men han fortalte også om ting som han ble utsatt for, blant annet noen branner som han oppdaget.
Han bygde seg opp, som du sier, som å være en sånn figur som hadde sin stil, og det ser vi jo I serien. Han forteller jo blant annet om at betong stivnet I trommeren på betongbilen, det ryker maskiner, han kjører seg fast, det jo mye sånn herk.
Det kø, og folk kjører dårlig, ikke sant, ifølge
ja,
han da.
Ikke sant, ja. Kommer en campingbil og klarer å holde 50-80 sånn, og det folk som parkerer eller fyller bensin og drivstoff, diesel sikkert da, på de pumpene som forbeholdt store kjøretøy. Altså det jo en hverdag, han speiler jo hverdagen sin på en morsom humoristisk måte, og lagde jo mye innhold da, og det var jo sånn han bygde seg opp, men så begynte jo å komme herverk, trusler og ja, ting skjedde rundt han som han ble mer og mer I stuss over da, hva dette var for noe, og da bringer han også det inn I Zoom-kanalene sine, og forteller jo blant annet der om Da verste mitt brent, betongbilen ble jo på, brant jo der. Det var mange ting han tok opp da.
Mm. Og så ble det jo tagget Tyster Jonas rundt omkring I Hønefoss sentrum og I områdene rundt. Da var det ikke noe morsomt lenger. Han gikk til politiet, han anmeldte dette. Det ble henlagt gang på gang, og han så ingen annen råd enn å kontakte da podcasten Avhørt. Og de gjorde jo da et intervju med han, ja, det var jo 11 dager eller sånt nå før han døde.
Det stemmer, og det jo en del av serien, den kontakten de hadde med han, som jo veldig, veldig spesielt at for da Avhørt da, som har kontakt med han og I gang med å lage innhold, en serie eller hva det ville blitt om det han opplever, og så blir intervjuobjektet ditt drept underveis I en produksjon. Jeg vet ikke om noen medier har opplevd det før I Norge. Jeg kan ikke komme på noen tilsvarende situasjoner, så det er så veldig, veldig mange spesielle ting her ved den saken. Det ene jo at politiet har tatt selvkritikk. Det spørsmålet som ble hengende her til evig og alltid, og som fryktelig vondt, jo, kunne dette vært unngått hvis politiet hadde gjort en ordentlig jobb? Og det jo svaret på det. Fryktet jo at det kunne det, og det hører vi jo faren til Jonas blant annet si noe om I serien. Og så det jo da det med at han var jo I dialog med Avhørt, og blir da drept, og så det jo bakteppet her etter hvert med motiv som jo tre fram og det var en del spekulasjoner I forkant om hva, eller ikke forkant men underveis her om hva dette kunne være spekulasjoner som gikk på ja de gikk både hit og dit men så etter hvert så kom jo motivet for en dag og det motivet jo også veldig, veldig, veldig spesielt at en mann opplever alt det han gjorde og også blir drept som vi jo nå vet på grunn av det som slått fast I den dommen som avsagt foreløpig, og så kommer jo ankesaken nå også I mars faktisk.
17. mars starter den.
Ja, det gjør den, men det at motivet sjalusi knyttet til en kvinne, og at det er det som ligger bak I hovedsak dette her, det jo helt, ja det nesten ikke til å tro.
Jeg husker at vi ble ganske, hva skal jeg si, forbauset. Da det kom fram fordi vi hadde jobbet mye med saken og Henriksen ble funnet død ved denne hytta, vi var ved hytta der bare et par dager etterpå og ingen skjønte helt hva som hadde skjedd, da hadde han blitt lokket dit hva var omstendighetene rundt og så kom det jo fram dette sjalusimotivet etter hvert der.
Og alle ble jo veldig overrasket og det kom jo også frem I serien, både da vi og redaksjonen I Avhørt som jo var tett på dette før det skjedde og som hadde en del tips og innsikt i hva som rørte seg rundt Jonas der. Og de pårørende ble jo veldig overrasket da det plutselig kom først en pågripelse av, da husker jeg ikke om det var Rena-mannen først, men det var vel først Rena-mannen, og ja, så det. Var det Elverum-mannen. Mm. Så det kom jo plutselig da to pågripelser som jo ingen andre enn politiet som da visste hvorfor dette, hvordan det hang sammen. Det var jo knapt noen som skjønte at dette liksom, yes, alle tenkte Hønefoss, miljøet rundt Hønefoss, at alt spant rundt det, og så viste det seg at det var da, man skulle jo da etter hvert tilbake igjen til Hønefoss og området rundt Hønefoss, og oppdragsgiveren som jo slått fast I dommen som jo avsagt I tingretten, og så dette anka som sagt, men den oppdragsgiveren som jo Kristoffer Nørpensundt, han har jo tilhørighet til Hønefoss området, men det var jo, det kom jo etter hvert, så når pågripelsene startet, så var det jo, ja, det også er jo noe ved den saken her, at det plutselig da var to menn fra innlandet, mange mil unna, et område som Jonas ikke hadde noen som helst knytning til, det var veldig overraskende.
Mm. Vi kommer jo veldig nært, blant annet familien, I denne dokumentarserien som da på VGTV, og vi kommer også nært hendelsen, fordi noe av det vi får høre I serien nødsamtalen som kom da Henriksen ble funnet død. La oss høre på den.
Politiets nødtelefon. Ja, det innlandet igjen. Da prøver jeg på ny
forsøk.
Hallo, da snakker jeg med politiet seriøst.
Nei, du, jeg fant Arles. Jeg død inn på Bjørnskauen her, ja.
Ok. Og du sikker på han død?
Ja, vi har vært og ristet taket her også, liksom. Samt bilen på veien inn her. Sitter med førerslettet og huet bakover, liksom.
Jeg skjønner, men det ser ikke ut som noe skadet ut, eller noe...
Jeg har ikke sett noe nøye på den, altså.
Nei.
Jeg kan gjerne gjøre det, liksom, men det er jo ting som sikkert ikke går bort fra huet, det.
Jeg skjønner.
Han har slitet jævlig med psykiske helse etter han ikke får noe hjelp av politiet og sånn, etter alt som har pågått hjemme hos han med herverk og lastfiler som har tatt fyr og alt sånne ting. Dette er jo det der...
Hva heter han for noe?
Jonas Henriksen.
Jonas Henriksen.
Det gjør inntrykk det å høre en sånn samtale.
Det er så nakkehårene reiser seg, og det som jo slår meg er jo vi jobber jo med mange av de mest tragiske og største sakene, eller vi jobber med alle de store sakene, ikke sant? Og i mange av dem så er det jo tragiske skjebner, og det prøver vi å holde langt fremme i hodene våre når vi gjør dette her, men så er det noe med at på et punkt da, så blir man jo opptatt av bevissituasjon, forklaring, motstrid, de mer sånn etterforskningsmessige tingene som jo også er viktig å følge med på, men da blir det desto sterkere når man da ser en sånn serie som dette her, og igjen da blir minnet på hva det dypest sett handler om. For det handler om en enorm smerte som vi ser en samboer, en søster, en mor og en far, og ikke minst også venner, bære på etter at da Jonas Aarseth Henriksen på en drapsak som jeg vil si Norge ikke har sett maken til. Det er ingen som ligner på akkurat dette som skjedde her. Det er klart det er veldig, veldig sterkt, og det er en påminnelse som alltid gir inntrykk. Man blir aldri heldigvis immun mot å kjenne og bli grepet av den smerten og den alle de følelsene som ligger rundt dette når man ser en sånn skjebne som da Jonas ble, den skjebne som Jonas fikk, det blir i hvert fall aldri jeg immun mot, og det er jeg glad for.
De som har laget denne dokumentarserien slapp jo da veldig tidlig inn til familien, til Jonas Henriksen. De kan vel kalles dokumentarister da, ikke sant, som fikk tillit hos familien, har vært med dem. Dette var jo før begravelsen, og vi ser jo også ganske sånn bevegede, eller ja, rørende scener fra begravelsen der. Hvor vanlig er det at dokumentarister kommer inn så nært?
Det er jo sjelden, og det er jo noe av det som gjør denne serien veldig, veldig, veldig sterk. Jeg vil si det er godt gjort om man ikke blir beveget av å se dette, fordi at det er en sak som vi har dekket fra på å si, vegg til vegg i norske medier, og hvor det har vært, da blir det veldig, det er jo selvfølgelig sånn at det har vært intervju med pårørende og så videre, det har det jo selvfølgelig vært, men det blir jo ofte sånn at det er den rettslige biten da, den politimessige rettslige biten av en straffesak får jo også stor plass. Hvem som forklarer hva, nekter straffskyld, erkjenner straffskyld, motstrid mellom de tiltalt eller siktede, alt ettersom hvilket stadie man er på i saken. Så derfor så, ja, er det desto sterkere da å se at man har fått så tidlig innpass og er så tett på, og det gir jo denne serien etter min mening en helt, helt, helt egen nerve.
Ja, det, folkens. I går så nådde jeg faktisk 10 000 følgere på TikTok. Det har jeg aldri trodd med den der rare videoproduksjonen min. Siden jeg har blitt litt lastebilfeit det siste, så har jeg tatt noen grep. Ja, det går bra det, altså. Snart 50 000 følgere. Skal det ligge mobil, helvete, og kjøre i 58 sånn, da? Verste mitt, det har tatt fyr i natt.
Akkurat som at det er noen som er liksom ute etter oss. Eller eventuelt meg, da.
30-åringen fra Ringerike ble torsdag funnet død ved denne hytta.
Skutt bakfra i ryggen. Det er en henrettelse sett i mine øyne.
Hva er dette her? Hvem er det som kan ha gjort noe sånt?
Jonas Henriksen har vært utsatt for vold og trusler i et par år før drapet.
Nei. Hva er det egentlig Jonas har kommet bort i her slags vepsebol?
Hva slags folk er det her? Er det leiemordere? Altså, du vet ingenting.
Livredd for å få grep om det er noen man kjenner, da. Er det noen som kjenner Jonas?
Han mistenkte jo meg, da.
Det har vært så mye rykter som har vært helt hinsides. En barndomsvenn av mannen min ble pågrepet.
Det fortsatt bare så sykt at han innblandet I det her.
Jeg var ganske sikker på at det kommer en twist her.
Har du hørt fra politiet, eller?
Nei, jeg føler at de følger med på meg. Plutselig da, så har søkelyset blitt skiftet mot meg.
Tingrettssaken gikk jo I Hønefoss. Nå beveger retten seg da til Borgarting Langmannsrett I Oslo, og hvor der denne ankesaken skal gå. Det jo sånn at påtalemyndigheten mente at det var for lave straffer som de ble idømt I tingretten og anka dette. Og da det jo, du nevnte Kristoffer Ørpen Sundt, som har vært da en sånn hovedmann, en planlegger I dette attentatet. Kan man si, mot Henriksen. Og så det Christian Volmo, som da han som skjøyt. Han har jo erkjent at han hadde med seg et skjøytevåpen og skjøyt da Jonas Henriksen to ganger I ryggen. Det da en mann som vi har kalt Hønefossmannen, som har vært med på en måte planlegging og gjort en del, modifisert skjøytevåpnet blant annet. Og så har vi Elverumannen som da var en sjåfør og som kjørte skytteren blant annet I dagene før drapet.
For Ørpen Sundt sin del så var det jo aktuelt for påtalemyndigheten og de nedla vel påstand om forvaring også, og det blir jo et utgangspunkt tror jeg, for ankesaken også, at det kan bli et spørsmål om han skal idømmes forvaring da Kristoffer Ørpen Sundt, og så det straffenivå på de andre, der det jo ikke påstått forvaring med en fengsel, men det var jo da gjemt over sånn at påtalemyndigheten var misfornøyd med utfallet I tingretten. Og derfor så blir det jo en full runde I lagmannsretten som da starter om to uker.
Mm. Ørpen Sundt sa jo at han ikke hadde bestilt et drap, men bestilt vold mot Henriksen. Du nevnte jo dette sjalusimotivet som gjorde at han var så sint på Henriksen, at han ville skade ham så mye at han rett og slett ble sittende I en rullestol resten av livet, var på en måte sagt. Og det oppdraget gikk jo da til Christian Volmo som gjennomførte det.
Det stemmer, og det grunnen til at Kristoffer Ørpen Sundt da ikke har erkjent straffskyld for drap, jo at han mente ikke skulle begås et drap, at ikke han hadde kontroll over det, og så vil jo spørsmålet bli, når du da leier inn en mann, og ber han gjøre da det som han har erkjent at han har gjort da, at du skal utsette et person for så mye vold at du havner I rullestol, så det jo et spørsmål om du da burde forutse at det kunne ende på andre måter enn akkurat det du har bedt om, for å være tydelig på det. Og det jo da retten da vil måtte vurdere, og tingretten så jo bort fra det, og mente jo at det var grunnlag for å dømme ham for drap her. Og så blir det jo da et spørsmål om dette våpenet som vi vet at Christian Volmo hadde med seg, hvorfor det var der, hvem visste hva om det og så videre. Det blir mange spørsmål som kommer til å bli tatt opp på nytt og som kommer til å bli belyst. Og så det alltid sånn en ankesak at det kan komme noen nye spørsmål, det kan komme noen nye, det kommer jo ikke så mye nye bevis, men det kan komme litt andre innfallsvinkler og nyanser som man alltid justerer på. Aktoratet kan tenke at ok, det var vi kanskje litt for lite inne på I tingretten, det skal vi belyse bredere nå, det samme kan forsvarerne gjøre, og også bistandsadvokatene, så det ikke sånn at det en blåkopi av det som skjedde I tingretten som skal foregå nå I Oslo her, i Borgarting Lagmannsrett, når da rettssaken starter om to uker.
Ja, og så det jo, forklaringene kommer jo på nytt, og det jo ventet at de skal forklare seg også, Christian Volmo, da, som skjøyt, han forklarte jo at det var heller ikke meningen å drepe. Målet var jo da å utføre vold, men han hadde med seg dette skytevåpnet og brukte det fordi han følte at han måtte, det var en slags litt sånn nødvergesituasjon hos han da, og så har vi fått dette forklart, og retten tror ikke det var noe nødverge.
Det jo hans forklaring, og så jo et av spørsmålene jo, og faktum jo at han skjøt Jonas Aarseth Henriksen I ryggen da han var på vei vekk mot bilen sin. Det jo skuddmerker i jakka, og skudd jo I ryggen, og da det jo selvfølgelig sånn at det blir stilt mange spørsmål rundt det der.
Vi skal dekke den saken også, og vil jo da bare anbefale dokumentaren som ligger på VGTV. Den viser jeg har aldri sett, nå har jeg fulgt saken, har fulgt rettssaken, men og etter å ha sett dokumentaren, så det et veldig sånn godt godt beskrivet, altså det terrorvelde som Henriksen levde under de årene før han ble drept.
Det jo med denne saken som alle andre saker, at når det lages en dokumentarserie eller skrives en bok for den saks skyld, så vil det være sånn at det å få hele historien fortalt med ulike perspektiver i en sammenhengende historiefortelling, det alltid annerledes enn å lese og se og høre på oss også, ikke sant? Med enkeltstående episoder, enkeltstående artikler, enkeltstående nyhetsinnslag. Det noe helt eget ved det, og det gjør at du får en fullstendig oversikt, og at du også forstår mer av hva som skjedde, fordi at det tror nesten ingen får med seg alt og setter alt i en sammenheng på den måten du får servert i en sånn dokumentarserie.
Krimpodden lages av krimkommentator i VG, Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og Vilde Worren produsent for denne podcasten.